Puține lucruri sfinte au mai rămas. Sunt unii care se luptă frenetic să le seculariseze și pe acestea. Dacă până mai ieri erau naivi care credeau că biserica le este sprijin și adăpost împotriva plăgilor lumii materialiste și corupte în care trăim, se vor fi lămurit mulți de propria naivitate, văzându-l zilele trecute pe arhiepiscopul Teodosie însoțit de bodyguards cu patrafir, luând cu asalt sediul Direcției Anticorupție. Sfântul Părinte are o carieră tulbure ca și contabilitatea sa. A plecat din parohii cu cheile de la limuzină și cutia milei la gât. Nu s-a dus pe pustie, unde ar fi învățat lecția umilinței, ci la mai mare, îmbogățind cu conturile și personalitatea sa primele rânduri ale Bisericii Ortodoxe. L-a ajuns trecutul din urmă, nu acela de fost colaborator cu securitatea, ci trecutul recent al evlaviei criptocomuniste. Acum face pe misionarul în confesionalul de la anticorupție. Speră ca rugile suitei sale, care face anticameră și comedia de la arte în fața camerelor video, să fie ascultate de cât mai multă lume. E dispus la mătănii de penitență, chiar dacă șifonează rochia, să vadă lumea că se căiește. Dar el nu este singurul care economisește bani negri pentru ziua de apoi. Ca el sunt mulți patroni spirituali care se bucură de plus valoarea naivității omului de rând. Nu trece o săptămână fără să auzim cum își deșartă cutia milei în conturi. În momente de criză, oamenii se întorc către cele sfinte doar pentru a da de arendașii credinței care scot bani din piatra seacă a Catedralei Mântuirii Neamului. Patriarhul nu și-a făcut vreme să-i condamne pe corupți la canoane, dacă nu eterne măcar zilnice, până se vor fi lepădați de mamona, dacă de satana e mai greu. Merge și așa. Biserica este, cum altfel, un subiect sfânt și ești afurisit instantaneu dacă o critici. În schimb, te poți folosi de imaginea ei, plătind copyright și locație de gestiune. Așa se explică de ce mulți politicieni nici nu mai ies decât cădelnițați de activul de partid și de alți psalmiști zeloși, care îi transformă în mucenici ai scenei politice și eroi ai luptei cu balaurii corupției. Și-au pus icoanele pe toate zidurile internetului, făcând pe sfinții cu aură pixelată. În politică, la fel ca și în spiritualitate, cei care au cheile știu că enoriașii nu au de ales decât să-i urmeze. Îi așteaptă epoca de aur. Cele câteva partide care își întind tarabele înainte de alegeri nu se mai obosesc nici măcar să-și facă reclamă. Se bazează pe credință că aceasta este mereu orientată spre viitor. S-au adaptat la convenția electorală care, în lipsa unei prese de calitate și a unei societăți civile cu instincte de conservare, invită la exploatarea naivității publice. Ca să evite impactul roșilor și borcanelor, politicienii organizează transmisii în direct pe Facebook. În felul acesta, oamenii nu mai trebuie să se deranjeze să-i caute la moravuri și pot răspunde selectiv doar la întrebările puse de stafful de campanie. O campanie electorală in vitro. Nimeni nu mai crede că hoțul neprins e neguțător cinstit. Sunt pline listele electorale de hoți neprinși despre care toată lumea știe că sunt negustori necinstiți, doar că par inevitabili. Corupții nu mai sunt clienții unui singur partid, ci plasma care circulă peste tot și hrănește pe toți. Și apoi, oamenilor le e mai comod să creadă decât să cerceteze. Cei care ar trebui sau ar putea să cerceteze preferă să aștepte momentul potrivit, când pot obține un ce profit. Sau, pur și simplu, cred și ei că democrația este irreversibilă și odată obținută nu mai trebuie returnată. Iluzia spiritualității merge mână-mână cu cea a democrației. După ce au fost înăsprite regulile campaniilor electorale, stabilind pedepse pentru mita în natură, politicienii au descoperit că e mult mai convenabil și mai distractiv să investească în piața futures, adică să cumpere acțiuni la valori prezumate în viitor. De altfel, cum bursa moralității și cea a valorii personale pune în circulație doar acțiuni fictive, e greu de știut ce mai e valoros în România după atâtea speculații etice. A devenit evident că suntem într-o bulă morală care stă să pleznească, producând un crah sufletesc cu implicații mai mari decât impactul deceniilor comuniste asupra mentalului colectiv. E greu de știut ce mai este credința când părinții spirituali abuzează de copiilor și sunt lupi pentru oițele lor. E greu de știut ce mai e educație când se dovedește că tot mai mulți au scăpat de sistemul de evaluare prin ploconel doctrinare sau ghicind prețul corect al diplomelor universitare. Cei care încearcă să-și educe copiii în spiritul competitiv și meritocrației, trebuie deopotrivă să le spună și de ce acest spirit încă putește deasupra, fără să se amestece în apele tulburi ale politicii. De ce oriunde întorci ochii, singurele criterii de merit sunt apartenența la aceeași haită de prădători sau coincidența intereselor pe termen scurt între două partide de vânătoare? De ce trebuie să se străduiască ani de zile cu materii și programe școlare de-a dreptul stupide pentru a se izbi mai apoi de zidul nepotismului și favoritismelor? Și cum poți face ca, după ce ai educat pe copii să gândească liberi, să-i dezveți mai apoi ca să nu se abată de la firul roșu al gândirii generale, să nu-și compromită viitorul stârnind resentimentele naționalist-homofobe ale nu știu cui? În România, ca și în alte părți, ideile de acest fel prind rădăcini care cucere subteran peisajul social și politic. Fundamentalismele au mirosul acestui subsol și acum, înaintea alegerilor, s-au umplut țara de ayatolahi care le vor alegătorilor binele cu anasâna. Fiind vorba despre sentimente apocaliptice de bază legate de putere, foame, frică, singurătate, plăcere sau protecție, este ușor să le induci în mentalul colectiv care speră să primească ceva în schimbul iubirii sezoniere din anii electorali bisecți. E suficient să promiți, de pildă, că majorezi salariile sau să avertizezi că adversarii vor să impoziteze pensiile. E suficient să promiți anularea a sute de taxe și impozite, de altfel multe exotice și fără legătură cu votantul de rând, pentru a deveni eroul vremurilor noastre. Și de asemenea, e ușor să promiți că ești de acord și chiar că vei milita pe față pentru modificarea Constituției în sensul homofob dorit de Coaliția pentru Familie, care a devenit cel mai frecventat și frecventabil ONG de pe scena publică. Mesajul pravoslavnic homofob a primit înalta sancțiune duhovnicească de la Patriarhie și este acum pe punctul de a demonstra odată în plus că cezaropapismul, chiar și în formele sale cele mai ordinare, poate căpăta o spoială de modernitate și se poate folosi de democrație pentru a impune decizii venite din cel mai odios autoritarism. Politrucii din PSD nu ne miră pentru că le curge în vine sângele vărsat de clasa muncitoare să le fie lor bine. Șocantă este mândria cu care a intrat PNL în poza de familie tradițională, abandonând aspirațiile la modernitate. Susținem familia tradițională, acesta este un punct cheie din programul partidului, afirmă conducerea acefală a partidului. Este o chestiune de inimă și conștiință, ar fi adăugat un înalt prelat penelist. Partidele s-au descălțat și zbesc fruntea cu cernice de teancul celor 3 milioane de semnături, promițând că vor face tot ce e posibil ca în textul Constituției să se menționeze expres că familia îngăduită în România este reprezentată de un cuplu de ambele sexe. Este a 11-a poruncă trecută în tablele legii constituționale și a devenit catalizatorul programelor politice și al unei campanii electorale pe care azi nici nu o vedem și nici nu e. Mulți politruși sunt chiar fericiți că în seceta asta de idei politice au primit o bucățică, să o mestece pe la televizoare părând să spună ceva important care le va lumina viața tuturor. Și, într-adevăr, ceea ce spun e important. Că toți politicienii au înțeles că dacă nu mai poate mirosi amiditei și bere, vântul schimbării trebuie să miroasă a tămâie. Cam atât a mai rămas din democrație prin conturile de investiții electorale ale partidelor politice. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.